9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Sastanak Nikolića Haga doprinosi poboljšanju odnosa Beograda i Prištine, ocenjuju javnost i stručnjaci. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmatra rezoluciju u Srbiji. Dačić u Vašingtonu na molitvenom doručku. U Briselu novi pokušaj da se usvoji sedmogodišnji evropski budžet. U Berlinu počinje međunarodni filmski festival, večeras uručenje Vukovih nagrada. U Novom Sadu 1, Beogradu, Kragujevcu 2, Nišu 6 stepeni, tokom dana hladnije sa kišom i susnežicom, dnevna temperatura do 9 stepeni.
Prvi susret predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice Kosova Atifete Jahjage po oceni mnogih je korak ka poboljšanju odnosa Beograda i Prištine. Ipak dve strane ostale su na svojim dobro poznatim pozicijama. Nikolić, insistirajući da ne priznaje nezavisnost Jahjaga, da je reč o susretu dve ravnopravne države. Predsjednik Nikolić naveo je posle sastanka da je dobro što su razgovori počeli, jer bez toga i sastanaka ne postoji način da se pronađe rešenje. On je naglasio da Srbija može da prepozna specifičan status Kosmeta, ali ne i njegovu nezavisnost. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Vatroslavom Vekarićem, spoljnopolitičkim komentatorom. Gospodine Vekariću, kako biste vi ocenili prvi sastanak Nikolića i Jahjage?
Pa, mislim da ima dobrih razloga da se ovaj susret oceni izuzetno pozitivno. Bez obzira na kasnije izjave i neke uzdržanosti koje su pokazali i jedan i drugi akter, i sami akteri susreta posle sastanka, ako abstrahujemo ove izjave koje su pre svega upućene domaćim javnostima, oni su na određen način odisali nekim pozitivnim zaključcima. Uvek moramo praviti razliku između izjave koje su namenjene javnosti, biračima i ono što se stvarno dešavalo. Moj je nekakav utisak da su razgovori protekli u jednom tonu koji je svakako potvrdio liniju pregovaranja i koji je može da bude jedan pozitivan doprinos učvršćivanju te linije pregovaračke i samog pregovaračkog procesa.
Da li su ovim sastankom pregovori o Kosovu sada, da kažemo, na pravi način podignuti na najviši politički nivo?
Znate šta, tu se sigurno, ako imamo susret predsjednika Srbije i predsjednika Kosova, entiteta Kosova, kako hoćete da nam zovemo, to je svakako jedna činjenica od velikog značaja. Tu se sad vode diskusije da li taj sastanak ima nekakav istorijski značaj ili je ima samo neku simboličnu vrednost. Ja mislim da je to retoričko pitanje, on sigurno ima simboličku vrednost. Činjenica je da se na to sastanku nije pregovaralo, nisu se donosile nikakve odluke, nije bilo nikakvih razgovora konkretnih, ali isto tako je činjenica da je ovo jedan sastanak koji nije mogao se zamisliti ranije. Još od Rambuja pre 14 godina pa do danas nismo imali sastanak ovakvog formata gde su se sastali institucionalno najviši predstavnici Beograda i Prištine.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti 9.
Molim.
Prijetno, bio je to Vatroslav Vekarić, spoljnopolitički komentator.
U svetu su zvaničnici i mediji ocenili da je sastanak predsjednika Srbije i predsjednice privremenih institucija na Kosovu prvi na tako visokom nivou, značajan korak ka poboljšanju odnosa Srbije i Kosova. A o Kosovu i Srbiji razgovarat će se i u Evropskom parlamentu. Na stolu spoljnopolitičkog odbora, čije zasedanje upravo počelo, jeste predlog rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama i predlog rezolucije u kojoj se konstatuje da Evropska unija sa Kosovom može da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Više o tome iz Strasbura javlja Nataša Jokić.
U predlogu rezolucije o Srbiji poziva se Evropski savet da Srbiji što pre odredi datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji pod uslovom da vlasti u Beogradu ispune glavna merila i nastave proces reformi. U predloženom tekstu rezolucije o Srbiji se između ostalo kaže da se pozdravlja predanost srpske vlade evropskim integracijama, obnova dijaloga Beograd-Priština na visokom političkom nivou i spremnost koju je zato pokazala nova srpska vlada. Uz poziv da se primene svi postignuti dogovori, naglašava se da pitanje nestalih lica mora biti uključeno u taj dijalog na najvišem političkom nivou. Evropski parlament u nacrtu rezolucije pozdravlja rešenost srpske vlade da suzbije korupciju i organizovani kriminal i podvlači da je politička volja od presudnog značaja za uspeh istrage o korupciji na visokom nivou, uključujući 24 sporne privatizacije. Članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta glasat će jutros i o predlogu rezolucije o Kosovu, u kome se izražava zabrinutost zbog pomanjkanja bitnijeg napretka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na Kosovu i traži da se korupcija suzbija na visokom nivou.
Premijer Ivica Dačić boravi u dvodnevnoj poseti Vašingtonu, gde će danas prisustvovati molitvenom doručku. Tokom posete sastaće se i sa zamenikom američkog državnog sekretara i direktorom Federalnog istražnog biroa, kao i sa članovima Srpskog kokusa.
Slušate Radio Beograd 1. Vest da bi Elektroprivreda Srbije mogla da bankrotira glasno je odjeknula u javnosti i pokazala u kakvom stanju se nalazi jedini snabdevač strujom u zemlji. Već je narednog meseca EPS bi mogao da se nađe u teškim finansijskim problemima ukoliko se vrlo brzo ne reši sukob između rukovodstva i upravnog odbora te kompanije. Jedinu korist od ovoga imali bi građani jer će to najverovatnije odložiti poskupljenje struje najavljeno za 1. mart. Loše stanje u Elektroprivredi Srbije posljedica i toga što se posljednjih 20 godina drži niska cena struje, kažu stručnjaci. Ekonomista Miroslav Prokopijević rekao je za Vesti u 9 da je ovdje reč o pritisku.
Naravno da je moguće da je da EPS kao i svaka druga firma bankrotira i da tako kažem, kad neka ozbiljna firma kaže da će se to desiti, to se po pravilu i desi. Ovdje, međutim, ta izjava u funkciji pritiska da se poveća cena i da se još nekako namakne subvencije, verovatno. I sve to ne pitajući se da li unutar EPS-a ima viška zaposlenih, da li je racionalizacija firme moguća, da li je prenosni sistem dovoljno dobar, da li je naplata dovoljno dobra itd. itd. Prema tome, to tretiran kao društvenu igru, a ne kao ozbiljna stvar.
Sednica Upravnog odbora EPS-a odložena je pre dva dana uz obrazloženje da su neophodne nove konsultacije sa vladom. Na istoj sednici trebalo je da se donese i odluka o izboru EPS-a kao jedinog javnog snabdevača strujom. Po svemu sudeći, upravo je tu i nastao razdor između Upravnog odbora i rukovodstva. Pojedini članovi Upravnog odbora smatraju da je Srbiji potrebno 5 javnih snabdevača, a ne jedan.
Šefovi diplomatija Hrvatske i Slovenije Vesna Pusić i Karl Erjavec pronašli su rješenje za spor oko Ljubljanske banke. Oni su izjavili da rješenje ipak ne mogu predstaviti javnosti dok ga ne odobre vlade u Zagrebu i Ljubljani. Zbog ovog spora postojala je mogućnost da Hrvatska ove godine ipak ne postane članica Evropske unije.
A u Briselu danas i sutra summit Evropske unije. Lideri zemalja članica ponovo će pokušati da postignu sporazum o budžetu za narednih 7 godina. Glavno pitanje oko toga, ne mogu da postignu saglasnost, jesu velike izdvajanje za troškove evropskih institucija, a na summitu u novembru prošle godine predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy predložio je da budžet bude 972 milijarde evra, što iznosi 1% bruto nacionalnog dohotka u Uniji. Detaljnije Zorana Bokan.
Summit lidera Evropske unije danas i sutra. Drugi je pokušaj za dogovor o budžetu do 2020. godine. U stvari pokušaj za dogovor o prioritetima na koje će se trošiti evropski novac, kao i prilika da se utvrde najviši iznosi za sve budžetske stavke. Zemlje koje najviše uplaćuju budžet, Nemačka, Holandija, Velika Britanija i Švedska, smatraju da je predloženi budžet od gotovo 1000 milijardi evra prevelik, dok Evropska komisija, parlament i novije članice Unije ne misle tako. Nemačka kancelarka Angela Merkel već je naglasila kako će pregovori biti teški i važni za zemlje koje se bore sa nezaposlenošću. Britanija traži uštede od 20 milijardi evra, a uz podršku Holandije, Švedske i Danske traži i smanjenje budžeta za poljoprivredu. Evropski komesar za budžetska pitanja Januš Lewandowski u intervju za Euronews kaže da je summit odlučujući kada je reč o zajedničkoj budućnosti. Bez budžetskog plana političko obećanje bit će samo prazna deklaracija, smatra Lewandowski. Na pitanje da li je moguće da se smanje troškovi i izdvajanja za evropsku administraciju, Lewandowski odgovara.
For 50 years, European Union was growing as to the number of posts.
U posljednjih 50 godina Evropska unija se širila, razvijala se, ali u ovoj 2013. godini broj činovnika bit će manji nego prošle godine. Budžet Evropske administracije predstavlja samo 6% od ukupnog budžeta, ali da se razumemo, mi smo shvatili da je to opšte evropski budžet, a ne samo briselski, i zbog toga ćemo potražiti nove mogućnosti za ekonomiju.
we should contribute to the savings.
Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su o budžetu Evropske unije uoči samita, kada su se u Parizu sastali pre prijateljske fudbalske utakmice reprezentacija Francuske i Nemačke.
Troje ljudi je poginulo, 6 osoba je povređeno kada se na njih srušio nadvožnjak u izgradnji na glavnom aerodromu u Mumbaju. Nadvožnjak je deo velikog građevinskog projekta novog terminala na glavnom međunarodnom aerodromu u tom indijskom gradu.
Ovo su vesti u 9. U nastavku ponovo domaće teme. Iako je otvaranje 5 renoviranih sala u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa u Beogradu najavljeno za danas, na operacije će pacijenti moraju da sačekaju bar još jedan dan. Razlog, sanitarna inspekcija je u jednoj od sala otkrila bakteriju stafilokoku, kaže direktor klinike Vladimir Kovčin.
Najverovatnije sutra u toku dana prvi pacijent uđe u salu, jer morali smo da odložimo današnji operativni program upravo zbog još jedne provere bakterijske ispravnosti sala, jer na jednoj površini smo našli jednu bakteriju, tako da nismo smeli da rizikujemo danas da krenemo sa operacijom. U toku čišćenja prolaze mnogi ljudi koji mogu da unesu eventualno neku bakteriju, tako da smo ponovili juče dezinfekciju. Ja očekujem da će to sve biti u redu i da ćemo negativan nalaz brisa dobiti sutra ujutru.
Lekari Niške infektivne klinike bore se za život 20-godišnjeg korisnika doma za odrasle lica u Kulini koji je oboleo od svinjskog gripa. Na klinici su još dvojica mladića iz te ustanove, dok ostali zaraženi, njih više od 60, nemaju ozbiljnije posljedice. Za 10 dana koliko epidemija u Kulini traje, broj obolelih sa 28 porastao je na 64. Pretpostavlja se da je grip među stanare doma u Kulini doneo neko od posetilaca ili osoblja.
Idemo sada u Novi Sad. U tom gradu u Višem sudu nastavlja se suđenje četvorici optuženih za izazivanje požara u diskoteci Kontrast, u kojem je poginulo 6 mladih ljudi. Svi optuženi su na početku suđenja naveli da im je žao što se desila tragedija, ali su negirali svoju krivicu. Danas se očekuje da budu saslušani članovi porodica oštećenih i svedoci tog događaja.
9:12. Kabinet predsjednika Srbije dozvolit će da se otvore trezori u Narodnoj banci, u kojima je nekadašnje predsjedništvo SFRJ pohranilo dragocenosti koje su ostale posle smrti Josipa Broza Tita. To je potvrdio savjetnik predsjednika Oliver Antić. Sada se čeka da postupajući sudija odredi datum kada će se sefovi otvoriti. U 11 vreća koje se nalaze u trezoru, kako pretpostavljaju advokati, može se naći 6 posljednjih Titovih predsjedničkih plata, autorskih honorari za knjige i nešto zlata i nakita. Tamo bi trebalo da bude sve ono što je zatečeno posle smrti maršala u predsjedničkoj vili u Užičkoj 15.
U vestima u 9. stigli smo do dešavanja iz kulture. Vukove nagrade za prošlu godinu, koje 49. put dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, bit će uročene u sali predsjedništva Srbije. Pored godišnjih dobitnika dodeljuju se i izuzetne Vukove nagrade. Dobitnici su direktor i glavni urednik Novosti Manojlo Vukotić, istoričar književnosti i teatrolog Raško Jovanović i istoričar umetnosti, filmski i televizijski reditelj Đorđe Kadijević. Raško Jovanović je i višedecenijski radio kritičar, pa smo ga pozvali i pitali kako ocenjuje radijske programe sa nacionalnom frekvencijom.
Programi sa nacionalnom frekvencijom, nema sumnje, su najslušaniji i čini mi se zato povlači sastavljanje i realizacija programa veću odgovornost. Radio Beograd 1 je vodeća radiostanica u našoj zemlji, bila i ostala. Cenim napor da program bude živ i u tom smislu zainteresovan sam da što bude više emisija tipa u ovom trenutku. Zato je u ovom trenutku, čini mi se, potrebno imati i u nekom od večernjih časova, kasno popodne i večer. Možemo biti zadovoljni sveukupnim sadržajem, sem što mi se čini da je malo kulturnih informacija baš na prvom programu, bez obzira što postoji emisija 10:30. Inače, što se muzike tiče, na prvom programu nedostaje umjetnička muzika, a što se tiče ovih drugih, čini mi se da je najviše izgrađen profil programa ima drugi pa i treći program Radio Beograda.
Obeležavanjem kineske nove godine večeras u Kolačevoj zadužbini, Beogradska filharmonija zatvara svoj popularni ciklus novogodišnjih koncerata. To kaže za vesti u 9. Nevena Šinka, PR filharmonije.
10. februara jučera inače započinje 4711. kineska nova godina, koja je poznata još i kao godina zmije. Sa dirigentom Eliju von Erlenbachom i švajcarskim violončelistom Lionelom Coteom, orkestar će izvoditi dela najpoznatijih kineskih kompozitora. Posebno se izdvaja koncert za violončelo Odraz prošlosti kompozitora Qigan Chena, koji je premijerno izveo čuveni violončelista Yo-Yo Ma. Već tri sezone kao jedini orkestar u Evropi Beogradska filharmonija obeležava nove godine različitih kultura, koji ima za cilj da predstavi drugačije tradicije i da proslavi različitost.
A u Berlinu filmom Veliki majstor Wong Kar-wai-a počinje 63. međunarodni filmski festival. Kineski reditelj ujedno i predsjednik žirija za dodelu nagrada Zlatnog, Srebrnog i Bronzanog medveda. U takmičarskoj konkurenciji je 19 ostvarenja, a na festivalu će se naći i 4 naša filma, javlja Nenad Dukić.
U glavnom programu specijalne projekcije Panorama, Forum mladog filma. Dieter Koslik, direktor festivala, ostaje dosledan. Ne koketira sa hollywoodskim filmovima koji imaju nominacije za Oscara. Od poznatih autora čiji filmovi novi dolaze u konkurenciju, tu su novi filmovi Gasa Van Senta, Bill August, poznati danski autor koji ima Zlatnu palmu, Urlich Zajdl, poznati austrijski reditelj, treći deo njegove trilogije Ljubav prikazat će ovde, Steven Soderbergh, jedan od značajnijih američkih autora, Jafar Panahi, poznati iranski reditelj i tako dalje.
Bogat sportski dan je pred nama, počinje završni turnir u košarkaškom kupu Radivoja Koraća, tu je i utakmica rukometne lige šampiona, ali da se najpre podsjetimo na dobre rezultate klubskog vaterpola, s nama je Snežana Pantović.
Jeste, upravo tako, juče bio izuzetno uspešan dan, generalno za srpski sport, posebno za vaterpolo. Radnički će se boriti za trofej Kupa Evrope, Partizan i Crvena zvezda, među 8 najboljih u ligi šampiona. Naši fudbaleri pobedili su Kipar sa 3-1. O tome ipak nešto detaljnije malo kasnije, danas se okrećemo košarkaškim aktuelnostima. U Kragujevcu startuje finalni turnir Radivoja Koraća, favoriti su Partizan, Crvena zvezda i domaći Radnički. Prvi četvrtfinalni duel na programu je u 18:30. Sastaće se Mega Vizura Vršac, a od 21:00 igraće Partizan Sloboda. Sutra preostala dva četvrtfinalna meča, Radnički Metalac i Crvena zvezda Vojvodina. Trofej brani Partizan, koji je prošle godine bio bolji od Crvene zvezde sa 64:51. Rukometaši Partizana igraće od 19:30 utakmicu 8. kola Lige šampiona u Nemačkoj sa Flensburgom. Meč možete pratiti na našoj televiziji. I kao što smo rekli, vaterpolisti Radničkog igraće u finalu Kupa Evrope sa Florencijom. Partizan i Crvena zvezda obezbedili učešće u četvrtfinalu Lige šampiona sinoćnim trijumfima. Debrecin Radnički u drugom polufinalnom meču 10:12. Partizan Španda u 8:1. Kreuzlingen Crvena zvezda 12:24 i jedino je poraz doživjela Vojvodina u Španiji, Barceloneta Vojvodina 7:5. Najbolji fudbaleri Srbije i Hrvatske pripremaju se za međusobni kvalifikacioni duel za šampionat sveta. Srbija je pobedila u Nikoziji Kipar sa 3-1, Hrvatska u gostima Južnu Koreju sa 4-0. Evo još nekoliko interesantnih rezultata jučerašnjih prijateljskih duela. Slovenija, Bosna i Hercegovina 0-2, Turska, Češka također 0-2, Makedonija, Danska 3-0, Engleska, Brazil 2-1 i Francuska, Nemačka 1-2. I na kraju o tenisu, znaku smo predstojećeg susreta Fed Kupa u Nišu protiv Slovačke. Zna se da Jelena Janković neće moći da igra zbog povrede, neizvestan oporavak Ani Ivanović. Iz tabora naše reprezentacije stigla još jedna nepovoljna vest. Zbog povrede potpuno je neizvestno da li će nastupati i Bojana Jovanovski. Prvi meč u subotu od 14:00.
O sportu jutro sa Snežana Pantović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta je službena tajna i kako se ona čuva? Kako rade službe bezbednosti i zašto se godinama govori da one kreiraju politički ambijent u Srbiji? Talasanje. Četvrtak. Od 11:00 do 12:00. Autor emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim podacima, u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 2 stepena, u Nišu 4. U cijeloj zemlji je umereno oblačno, ponegde pada kiša, ponegde slab sneg. Kažu meteorolozi, tako će se zadržati i cijelog dana, najviša dnevna temperatura do 9 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, koje potpisuju Nikolina Trivunović, Brankica Đekanović, Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete pregled događaja iz prošlosti, u 20:10 počinje novinarenje na Radio Beogradu 1. Želimo vam prijatan i uspešan dan.